В ефірі «Ваша свобода». Доброго дня вам, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віталій Портников. Наша сьогоднішня тема стосується рішення, яке може досить серйозно відзеркалитися на майбутньому української державності, на стосунках між владою і суспільством. Це рішення Конституційного суду України, пов'язане з тим, що депутати тепер можуть позбавлятися своєї недоторканності, а президент навпаки стає особою, яка не тільки не може бути позбавлена своєї недоторканності під час виконання повноважень, але й не може бути позбавлена президентського звання і усіх гарантій, які цим званням надаються, навіть в випадку, якщо глава держави йде з посади внаслідок імпічменту. Ми поговоримо про наслідки цього рішення з нашими гостями, народним депутатом України Юрієм Примчуком. Вітаю, пане Юрію. І головою правління Центру політико-правових реформ Ігорем Калюшко. Вітаю, пане Ігор.
Добрий день.
Ну, до речі, пане Юрію, знаєте, це як у прислів'ї. Треба боятися своїх бажань, які здійснюються. Я хотів би нагадати, що політичні сили, які сьогодні знаходяться в опозиції, роками спекулювали на темі депутатської недоторканності, розповідали, що депутат мав бути таким самим, як всі інші. Фактично спростовували всі ці міжнародні норми, які існують в цивілізованому світі, де всі депутати недоторканні. І от тепер їхні опоненти, шановна партія регіонів, втілили це бажання в життя, і тепер кожен з вас може бути, ви розумієте, не кожен з вас, а саме ви. Саме ви, пане Юрію, тому що проти вас, як ви знаєте, порушена ця політика, кримінальна справа, може бути притягнутий до відповідальності навіть без згоди українського парламенту. Ви радієте, що світла мрія Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко здійснилася от таким чином?
Ви знаєте, щоб пояснити, чому так було, тому що ті 5 років з 2005 по 2010, як на мій погляд, Україна все-таки рухалась в напрямку європейської інтеграції, незалежності судів, якогось розуміння більш правової держави. І тому в рамках цього руху треба було все ж таки якимось чином приводити недоторканність, бо вона і справді трохи завелика, до якоїсь європейської норми. Да? Чому сьогодні цього не хочеться, чесно кажучи, робити? Тому що сьогодні ми маємо судову систему, котра навіть в рішенні Конституційного суду показує свою залежність від влади. Тобто напряму виходить, що сьогодні, навіть якщо президента позбавили повноважень шляхом імпічменту, він все одно залишається президентом з усіма там витікаючими. Да? Тобто наш незалежний, фактично, ні від кого, окрім президента, Конституційний суд ще раз підтвердив, що у нас немає незалежної судової гілки влади, і тому в цих умовах рішення про позбавлення депутатської недоторканності призведе до того, що парламент перестане бути місцем для дискусії, як казав наш один колега за кордон. От і все.
Пане Ігорі, я хотів би, до речі, до вас звернутися з питанням про саме президентську долю в цьому законі, тому що мені завжди здавалося, принаймні, я думаю, що це якраз питання до вас як до юриста, що це, звичайно, не питання журналістської компетенції, але мені здавалося з того, що я знаю по історії права, по історії стосунків між парламентом і президентом в багатьох країнах світу, що ось ця норма, що якщо президент іде у відставку внаслідок імпічменту, фактично позбувається прерогатив колишнього глави держави, вона багатьох президентів зупиняла від якихось відчайдушних дій. А більше до від зловживання влади, від авторитарних тенденцій, коли вже починалася ця боротьба з парламентом, то багато хто не хотів доводити справу до імпічменту і піти у відставку, щоб зберегти, так мовити, хоча б і інституційні можливості, історичні, так мовити, якісь гарантії на майбутнє. Найяскравіший приклад, який, я думаю, пам'ятає кожен наш слухач, це Уотергейт. Президент Сполучених Штатів Річард Ніксон пішов у відставку саме тому, що не хотів, щоб йому оголошували імпічменти, щоб його спадкоємець міг помилувати учасників цієї не дуже приємної для американської демократії справи. Була нещодавна ситуація зворотня. Президент Литви пан Паксас погодився пройти всю процедуру до кінця, йому було оголошено імпічмент. Він позбувся звання президента Литви, але це був його вибір як політика. Тобто людина може робити вибір, або йти в політичне небуття, або починати все спочатку, як це зробив пан Паксас, або залишатися поважним пенсіонером. Ось ця норма, яку Конституційний суд зараз запропонував, вона фактично дає можливість українського президенту, не ризикуючи нічим, розправлятися з парламентом, не зважати уваги на будь-які проблеми, тому що навіть якщо він програє, він залишиться з козирними картами, правда?
Абсолютно погоджуюся. Логіка викладена вами повністю слушна. І дійсно саме з такої логіки в свій час ця норма в 105 статтю Конституції і записувалася, яка говорить про те, що президент, звання президента зберігається за ним довічно, за винятком випадку, коли він був усунутий з посади в порядку імпічменту. Єдине, я б хотів в нашій розмові кілька акцентів розставити. По-перше, на самому початку ви, як ведучий, сказали, що Партія регіонів втілила бажання в життя.
Фактично.
Ніхто нічого ще не втілив. І мій, наприклад, прогноз, що втілення не відбудеться.
Не буде цієї. Да?
Значить, моє переконання, що, що як з боку більшості, так і з боку опозиції відбувається гра, чергова, до речі, це вже щонайменше третя гра в парламенті довкола питання про скасування чи там обмеження недоторканності депутатської. І я думаю, що вона так само нічим не закінчиться. Що відбулось? Відбулось лише в висновок Конституційного суду на доопрацьований законопроект, в якому були враховані всі попередні висновки. Те саме, значить, стосується норми 105 статті. Це запропоновано не Конституційним судом, це запропоновано авторами законопроекту. І Конституційний суд, я так розумію, не мав, і я так само не бачу якихось проблем, не мав аргументів, щоб визнати цю норму неконституційною. Тому і рішення таке є, що законопроект в цілому відповідає відповідним статтям Конституції і може бути ухвалений Верховною Радою. Але для цього треба, щоб на наступній сесії він був схвалений простою більшістю, а на наступній черговій сесії конституційною більшістю в кількості не менше 300 народних депутатів. Тобто це означає, що в першому читанні це може зробити цей склад Верховної Ради, але вже 300 голосів має точно голосувати наступний склад Верховної Ради. Імовірність прийняття цих двох рішень мені видається зовсім невисока, і найбільшим підтвердженням цього є те, по-перше, що саме питання це підняте було напередодні виборів. Це можна було давно робити. Попередній висновок Конституційного суду був ще в 2010 році на аналогічний законопроект, чи навіть на цей законопроект.
Цей законопроект так. Був 2010
році. От, можна ж було зразу його розглядати і приймати. Але ніхто два роки не ворушився. І тільки, як тільки рік виборів наступив, почався якийсь рух. Ну і друге те, що, на жаль, мені здається, попри все розуміння тої ситуації, в якій ми перебуваємо, що в нас немає незалежного судочинства, що ми маємо репресивну владу, яка використовує методи кримінальної юстиції для переслідування політичних опонентів, це все так. Але, тим не менше, мені, як громадянину, все-таки неприємно спостерігати, що зараз теперішня опозиція повністю в цьому питанні повторила дії попередньої опозиції, тобто Партії регіонів. Внісши альтернативний законопроект, в якому пробують штучно ув'язати внесення змін щодо обмеження депутатської недоторканності з внесенням змін щодо президентської недоторканності, хоча ці речі в Конституції не зв'язані. Щодо президента існує процедура імпічменту, і там все по-іншому вирішується. Ну, от так можна прокоментувати цю ситуацію з моєї точки зору.
Ну, фактично все правильно було сказано.
І про опозицію теж?
І про опозицію теж. Вибачте, я не голосував за це рішення в цей раз. Вважаю, що воно недоречно. І, ви знаєте, гра на таких речах частіше за все закінчується для когось погано. Чому? Тому що сьогоднішня влада відрізняється, можливо, від попередньої саме тим, що не зважає на жодні конституційні обмеження. і законні обмеження. І тому, якщо ми приймаємо законопроекти, порушуючи регламент і Конституцію, і після цього президент його підписує, то, в принципі, нічого не заважає їм сьогодні порушити декілька статей Конституції на цій сесії, яка почнеться в вересні, прийняти 300 голосами. Хоча у мене є сумнів, що вони їх не беруть все ж таки. І я вважаю, що взагалі ігри навколо Конституції – це, мабуть, останнє, що треба робити в державі. Сьогодні є багато інших питань. Якщо бути вже взагалі до кінця, то треба казати, що, ну, наприклад, зняття депутатів недоторканності суддів, при тому, що вони сьогодні ще повністю залежні від влади, ну, я свого часу казав, що як тільки ця норма буде скасована проти суддів, да, то кримінальну справу проти судді буде відкривати слідчий районного управління Міністерства внутрішніх справ – по заявці Марії Іванівни, що той курицю у неї вкрав. І по нинішньому КПК повинна бути відкрита кримінальна справа, і суддя фактично повинен відсторонений бути від виконання своїх обов'язків. Люди добрі, ну так можна взагалі державу до кінця розвалити. Тобто сьогодні я вважаю, що і навіть заявами деяких моїх колег, що вони будуть голосувати за це, ну, це така, ну, піар-акція, якщо чесно, що от ми будемо відміняти. Причому, якщо ще врахувати, от вчора там, коли коментарі з цього приводу читав, теж мені сподобалось. У нас там на черзі розгляд Житлового кодексу, Трудового кодексу, де і пропонують виселяти людей з квартири. Фактично запроводить рабство на підприємствах. І якщо тепер хтось з депутатів почне там в залі якийсь чином виступати проти цього, да, то його тут же треба упакувати і сказати, що він порушник і хуліган. Да? І після того, я ще раз кажу, Верховна Рада – це місце, не місце для дискусії. Тому що як тільки починається дискусія, ти поганий, і тут же Генеральна прокуратура, тут як тут. Причому це і сьогодні не заважає порушувати, в тому числі, нині діючу Конституцію. Ви от про мене згадали, так мені винесли обвинувачення без рішення Верховної Ради. Це порушення Конституції, роз'яснення Конституційного суду. Всі спроби довести в цій країні сьогодні тут, що це порушення Конституції, люди добрі, ні на що не впливає.
Нагадаю, що сьогодні в нашій програмі беруть участь народний депутат України Юрій Гримчак і голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Нагадаю, телефон прямого ефіру Радіо Свобода 490-2905, це номер в Києві. І у нас є, до речі, вже слухач, який зателефонував до ефіру. Послухаємо. Доброго дня.
Добрий день, Дмитро Олександрович, місто Ромни, Сумська область. У мене до Гримчака таке питання. Ви слухайте мене кратко. Ви говорили, що політв'язень Юрій Луценко. Хто такий Луценко, що давав своєму водію 40 тисяч гривень пенсії? А чого ви йому не призначили, Гринчак? От таке в мене до вас питання. Дякую за увагу.
Ну, воно трохи не по темі, але я вам скажу, це не тільки я казав, це рішення Європейського суду про те, що він політв'язень. Це по-перше. По-друге, якщо ви не знаєте, я думаю, що ви як пенсіонер повинні знати, що пенсію призначає пенсійний фонд. Міністр внутрішніх справ, це було доведено під час судового розгляду, жодним чином не впливає на призначення пенсії водію чи будь-якому іншому співробітнику Міністерства внутрішніх справ. І тому було сказано, що ця справа замовна і політично мотивована. А Європейський суд це підтвердив.
Тут важливо взагалі зрозуміти, якщо ми говоримо про Конституційний суд, наскільки, пане Ігорі, Конституційний суд взагалі може сьогодні розглядатися як незалежна інституція. Тому що фактично всі рішення, які призвели до нинішньої, я б сказав, юридичної такої обгортки влади, вони ухвалені. Це феноменальний, мені здається, випадок у історії права взагалі. Коли авторитарні тенденції фактично, не якийсь там військовий переворот, як в інших країнах буває, чи якісь там, знаєте, закони про надзвичайний стан, як от в арабських країнах, запроваджуються, тому що війна була там, чи ще щось, і створюється на цьому підґрунті авторитарний режим. А тут, в Україні, це ноу-хау Януковича, можливо, можна так сказати, Конституційний суд. Всі рішення – це рішення Конституційного суду, і по більшості, і по до старій редакції Конституції, от тепер.
Я погоджуюся з тим, що у нас, на жаль, вже можна говорити прямо, немає незалежної конституційної юстиції. Мені, як юристові, це було дуже, дуже тяжко визнати. Знаєте, я багато років коментую рішення Конституційного суду, я ніколи не дозволяв собі, в принципі, казати, що там я з чимось не згідний, чи ще щось. Максимум, що я собі дозволяв, сказати, от, знаєте, оцей нюанс я не розумію. І так далі.
Ну, бо існує така повага до Конституційного суду, як без, до головної без такої інституції останньої.
Але, але за останніх два роки дійсно відбулися ну, просто нечувані речі. Почалося це все з рішень по створенню більшості в парламенті, яке повністю заперечило попереднє рішення Конституційного суду. Причому Конституційний суд не пояснив, чому він змінив правову позицію. Потім рішення по Конституції, де повний вихід за межі повноважень Конституційного суду. В кінці минулого року, на початку цього року, було прийнято два рішення, яким взагалі перевернуто вся теорія права. В цих рішеннях було стверджено, що підзаконні акти щодо соціальних виплат мають вищу юридичну силу, ніж закони. І всі і суди в тому числі повинні виконувати підзаконні акти, а не норми законів і закону про бюджет. Тобто після таких рішень, звичайно, ну, дуже складно вже з повагою відноситися до Конституційного суду. І це, на жаль, вже сьогодні має місце досить широко в нашій країні. І тому треба всім думати, що робити з Конституційним судом, хоча при цьому я от нагадаю позицію програми об'єднаної опозиції ліквідувати Конституційний суд, я категорично не поділяю, тому що ліквідувавши Конституційний суд, повноваження ці все рівно хтось має виконувати. Перекласти це просто на Верховний суд, так ті самі проблеми можуть повторитися і в Верховному суді, ніякого імунітету від цього немає. Очевидно, на мій погляд, треба думати про зміну порядку формування Конституційного суду і забезпечення гарантій недоторканності саме суддям Конституційного суду, поки вони перебувають на посаді, що їх ніхто не може звідти звільнити, так як це, на жаль, у нас відбувалося з деякими суддями Конституційного суду. Тоді в нас може появитися шанс на справді конституційну юстицію, і вона в наших реаліях, можливо, може бути тільки єдиним гарантом від узурпації влади чи парламентською більшістю, чи президентом. А і звідти може бути така небезпека.
А чому взагалі, пане Юрію, опозиція говорить саме про ліквідацію Конституційного суду, але скажімо про форматування, про створення такого суду, який був би дійсно незалежний від виконавчої влади?
Обговорювалося, воно включено в порядок денний, але, якщо чесно, так не дійшли до цього. То, саме тому, що Конституційний суд на сьогоднішній день... От ви знаєте, я як політик не маю, вважаю, що я не маю права коментувати рішення Конституційного суду. Я завжди казав, що рішення Конституційного суду треба виконувати.
А ну, от всі виконуються.
А тепер ми прийшли до того, що при нинішньому складі Конституційного суду, після їх рішень, от я хотів би додати трішечки, коли вони приймали рішення про створення більшості, да, вони минуле рішення залишили в силі. І сьогодні є два пояснення Конституційному суді, котрі, з яких є закон. Яким чином, тобто, якщо вже так казати, да, то фактично сьогодні будь-хто, хто приходив би до влади, да, згідно тієї Конституції, яка була, він або тим рішенням користувався, або цим. Ну, це взагалі нонсенс. Тобто, у нас є два протилежних рішення, і обоє в силі. І будь-яким можна користуватися.
Ну тепер вже не можу, тому що не діє
Конституції. Після такого рішення, будь-які подальші рішення, вони стають дуже сумнівними з точки зору і права. І на сьогоднішній день, якщо раніше, коли там щось там треба було коментувати, рішення Конституційного суду, максимум, що можна було дозволити собі, що, як на мій погляд, один плюс один, все ж таки два. А не один, так? Ну, тобто, такі були рішення. То сьогодні я не можу коментувати, тому що я вважаю, що цей склад Конституційного суду не відповідає ані духу, ані букву закону про Конституцію і сам Конституційний суд. Я вже мовчу про те, про рівень тих людей, котрі там працюють. Ну, юридичний рівень. От і все.
Ми продовжуємо розмову з Юрієм Гевчуком і Ігорем Колюшком відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Юрій Гримчак і Ігор Коліушко в програмі «Ваша свобода». Те, що говорить Юрій Гримчак, пане Ігорю, означає взагалі, що інституції втрачають повагу не тільки в очах суспільства, але й в очах тих, хто в цих інституціях знаходиться. Розумієте, Верховна Рада не поважає Конституційний суд. Конституційний суд має собі дуже, я б сказав, умовне ставлення до Верховної Ради. Я думаю, що судді усвідомлюють, що депутатська більшість у Верховній Раді просто виконує настанову президентської адміністрації, а не сама пропонує якісь законодавчі акти. І так руйнується сам авторитет держави навіть на рівні тих, хто має цю державу будувати інституційно.
Ну, на жаль, це дійсно складається враження, що це послідовна політика теперішньої влади. І я можу це якраз прослідкувати на цілому ряді рішень, коли з законами порушується Конституція, потім деякі закони ще приймаються заднім числом після якихось дій, які відбулися, і потім оправдовують ці дії. Потім Конституційний суд оправдовує ці закони, які порушили Конституцію. Тобто цей механізм фактично узурпації влади і перетворення держави з держави, керованої хоча б там якимись зародками верховенства права, які були закладені в нашій Конституції, в повністю авторитарну і репресивну державну машину, він, таке враження, свідомо втілюється в життя цілою групою людей, починаючи з президента країни, міністра юстиції, як автора багатьох ініціатив в цій правовій сфері, і цілого ряду депутатів, які в парламенті реалізують ці законопроекти. Яка в них стратегія? Це вже інше питання. До чого це все може привести? Чи мають вони взагалі якусь стратегію? У мене інколи складається враження, що принаймні частина з них – це просто, як кажуть, такий російський жаргонний вислів, є временщики. Їм би день простояти і ночь продержатися, при цьому щось бажано заробити, а потім вони можуть успішно на зароблені гроші жити в якійсь іншій країні. Ці речі, звичайно, не можуть не турбувати суспільство, але зараз ми якраз переживаємо виборчу кампанію, і врешті-решт всі громадяни повинні думати про всі ці проблеми, вирішуючи, за кого голосувати, як би там ми не ставилися до нашої Верховної Ради, називаючи її квазі-парламентом, для цього дійсно є багато підстав, але від результатів цих виборів дійсно багато залежить. І тому сьогодні ми можемо вплинути на подальші дії в нашій країні.
Ви вважаєте, пане Ігорі, що новий парламент може дійсно щось змінити за умов тієї суперпрезидентської республіки, яку ми маємо сьогодні?
Я думаю, що це... Ну, я коли агітую там десь, я кажу, що є два варіанти.
Ну, це питання не власне як агітатора, як до політика.
Ні, як політик кажу таким чином, що у нас є декілька шляхів розвитку. Перше – це подальше посилення авторитаризму, все зрозуміло, це стагнація, це на багато років вперед Україна закритий шлях до Європи, а це і до свободи слова, і до юриспруденції, і до всього іншого. Тобто ми скочуємо з такою азійською тоталітарна система, де люди повинні ходити на поля, більш нічого від них не буде вимагатися. Інший варіант – це спроби змінити цю систему. Без того, щоб Верховна Рада була на боці цих змін, ці зміни неможливі. От все дуже просто. Ну, ще один варіант революції, але я не хочу в моїй країні революції, бо вона має свої специфіки, коли на Майдані стоять ідейні люди, а на сусідніх вулицях грабують магазини і насилують жінок. І це теж правда. Я ще хотів би додати, от наші там временщики, да, ось це рішення, котре сьогодні там, чи вчора Конституційний суд признав конституційним, воно дуже цікаво з точки зору навіть права. Чому? Тому що кримінальна відповідальність, верніше, притягнення до Верховної Ради дає згоду на притягнення тільки після рішення суду. Шановні, ну я так розумію, що той, хто писав це, Янукович і Лавринович, вони не дивилися Конституцію взагалі. Бо там через декілька розділів написано, одне з підстав позбавлення народного депутата свого статусу народного депутата
є це судове рішення.
Є судове рішення, яке вступило в силу. Тобто, якщо судове рішення вступило в силу, Верховна Рада вже нічого не повинна робити. Вона повинна позбавляти народного депутата статусу народного депутата. Це норма Конституції. І тому сьогодні ми знову прийдемо до того, що у нас є рішення, якщо воно відбудеться, і буде дві колізії, так? Ну, тобто,
вступив в силу. І законно, так.
Да. І там будемо, яким чином сьогодні будемо вирішувати, чи позбавляти його, чи давати згоду. Ну, тобто, чим далі, тим страшніше.
Подякую нашим учасникам програми, народному депутату України Юрію Громчаку, голові правління Центру політико-правових реформ Ігорю Колєвушко за те, що вони прийшли до нас в цей ефір. Провів його Віталій Портиков. А я бажаю вам усього найкращого, шановні слухачі. До нових зустрічей в ефірі. Хай щастить!